Аймаар цаг нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсно.
Сонсогч та бүхэнд өвчин мэндийг хүргэе. Дэлхийн монголчуудын хэмжээл радио 88.3-аас 7-ын даваас басан гарагийн 21 цаг 10 минутаас хүргэж байгаа айцаа хамт та давцгаарайтай амир цаг нэвтрүүлгийн 2025 оны 3 сарын 31-ний дава гарагийн дугаар шударгад бэлэн боллоо. Студид хөтлөгч Чанца Ами, найруулагчаар ундрах нар ажиллаж байна. Нэвтрүүлгийн хамтраалагчаар хятадын дотоодын болон улс хоорондын нислэгийн тэд захиалгын мэрэгсэн үйлчлэгээ үзүүлэгч Ий Чайна Цэгийн мэн Мунжойов Шэрингло Маринига Дарс амтраа ажиллаж байна.
Шохрод тав чи мэдээ хүргье. За тэр мэдээч одоо алмас бил зуха гэж янз бүр л өгчтэй.
Тийм ээ. Янз бүрээрээ л манад байх.
За өнөөдөр бид сүнстэй холбоотой түүхүүдийг танилцуулна. За тэ хамгийн их чиглэл учраас би ямар түүх үлдсэний товчхон дурдчихъя. За эртний үнд идэлхийн дэлгүүр. За энэ гэхдээ хаана байдаг дэлгүүр вэ гэхээр Францад байдаг дэлгүүр юм байна.
Ойцоо.
Яг нэг Солонгос юм хтэй. Францад 1900 за нэг 2000 оны ихэр очиж амьдарч явах үед болсон нэлээн айхтар юм түүх юм билээ. Тэгээд ер нь европчууд ч юм үнд идэлхийн юм хуучин дэлгүүр үүдэж штэ тий. Ингээл зардаг заавч удаг үнтэй гэлтгүү тий. Ингээл зах мах байдаг. Тэрнтэй холбоотой л юм түүх гэх үүтэй.
Сонирхолтой юм байна. За би өнөөдөр болохоор нөгөө нэг сүнс дууддаг та. Сүнс дуудснаас авч яаж баларсан бэ гэдэг нэг түүх их хэрэг гэр бэлдсэн. За 3 сарын 31-ний байдлаар амар цаг нэвтрүүлгийн 391-р дугаар хүрэхэд бэлэн болж байгаа юм байна да.
Хойлоо 9 дугаарын дараа 400 руу орох нь шүү дээ, тийм
ээ. Тийм, 400. За арайч 500 хүрэхгүйгээр л тэгэт дуусхан дээ.
Тийм ээ.
За ингээд түүхөө хүргэе. Хаалга. Энд тентгүү хүмүүсийн гашуудах дуу чимээс сонсогдсон хүүтэн жавртай нэг өдөр. Залбын явдлаар амиа алдсан бэлгүн гэгч залуугийн оршуулах ёслол түүний гэр бүл, найз нөхөд хамт олон бүгдээр хорон зогссон байв. Харин энэ дунд ганцаархнаа нулимсаа барин дотроо гашуудаж буй хүн бол түүний хамгийн сайн найз болох мөнх байлаа. Мөнхөө 24 настай ээжтэйгээ хамт амьдардаг сэтгэл судлаач мэрэгчлээ нэгэн. Бага байгаасаа л бэлгүүнтэй үүз яггүй найзад байсаар л ирсэн юм байна л та. Бэлгүүн нас орхосоо өмнө мөнхөд сонин хачин итгэмээргүй зүйлүүдийг удаа дараалан нилийн олон удаа ярьж өгсөн юм байна. Учир нь тэдгээр зүйлүүд түүнд маш их сэтгэлийн дарамт айдас төршүүрийг мэдрүүлж байсан тул ганц итгэж болох найздаа л энэ бүхний дэлгэдэг байж. Гэвч найзынхаа ярьдаг байсан бүгдийг нь үлд томсрал явсаар нэг л өдөр найзаасаа хахацсандаа маш ихээр харамсаа зогсож байж. Хэрвээ би одоо багч болоо ач холбогдлогч арга хэмжээ авах гэж оролдсон бол найзаагаа аварч болох л байсан гэж өөрийгөө буруутгана. Найзынх нь ажил явдал болж өнгөрснөөс хойш хэдэн өдрийн турш мөнхөөгийн сэтгэл санаа докторгүй болж хичээл дээж муудаж эрч хүч нь баг багаар алдагдаад эхэлж өлтэй. Нэг өдөр мөнхөө хичээлээсээ ядарч орж ирээд шууд л орон дээр хэвтээдэг. Хаалга онгойж хөөе ээж нь хүүхийн дуртай цувин гээсэн. Миний хүү ядарч байгаа ээлгүүдээ халуун дээр нь идэж гээд ээж нь хүүтэй хоол бариад ороод ирэхэд мөнхөө урлаад "Гүй юм идмээргүй" гэж хэлээд бие эргүүлээ цааш хараад хэвтчих. Түр хугацаанд дуг хийж авсан бололтой. Аль хэдийн орой болж тэр чигтээ хүүтэн агаарч эзэмдүүлсэн өрөө хамаг биеийг нь дааруулад ав. Гэртээ орж ирээд цонхоо онгорхоо байгааг ч мэдлгүй унтаад өчлөлтэй. Мөнхөө нэг л эвгүүрхэж элдв хэрэггүй бодолд автаад хэвтчихв. Магадгүй отог хүртэл найзынх нь өхөл түүнд хүн дээр туссан ойлгомжтой. Гэнэт үсэж байгаагаа мэдэрсэн тэрээр гал тоогоороо зүгэлж. Гэрлээ хасаагаад хөргөгчөө онгоолхон ийш тийш харахад юу ч байсангүй. Босод шүвэнүүдэ онгоолн харуул ашгүй 2 хоногийн өмнө авсан талхан байж байхын тэр. Цаа. Ямар ч хэсэ хотод руугаа нэг юм шидэж ирч хүч авахгүй бол яг унах нэ. Маргааш л чахан хүнс юм авахаас гэж хэлээд талхаа эдэж ирч хүчээс илгээ давлаа. Ингээд аяг тавгаа цэвэрлэж дуусаад гэрэлгүй өрөөнд ортол яг орных нь хажууд хин нэгэн зогсож байгаа нь нэлийн тод харагдаж. Мөнхөө тэрийг хараад гинэд хуршиж орхиж. Эхлээд юруус нүдэндээ итгэсэнгүү. Толгоогоо сэгсэр сэгсэрч харуул тэр хар юм байранда зогсоод л байж байж. Мөнхөө нүдэ өнөлгөн харуул өөрлөвн хараа зогсох найзыгаа олж харав. Энэ мөчөд айх сэтгэл хөдлөх мэдрэмжүүд авахтсан бэлгүүнэ гэж дуудах гэтэл амн нээгдсэн гуйрусу. Бэлгүүн удаан гихч нь гараа дээшлүүлэн өөрлөвн долоовор хуруугаараа заасан байна. Мөнхөө дагжин чичирсээр энэ бол худлаа, энэ бол худлаа. Би зүүдэлж байна. Хурдан сэрээч, сэрээч гэж бодохдоо зэрэгцэн найзыг нь араас нь нэг юм угц татаад доош аваад явчих. Мөнхөө зодсондоо гинэд орон дээр хэвтэж байгаагаа сайн анзарч. "Гүй, сая юу болсон бэ? Зүүд вэсэн үү, бодит вэсэн үү? Юу вэ?" гэсээр толгоёо бариад үндийв. Ёй, ямар муха новшин зүүдээ, хамаг хүс гарчихсан байна штэ, гэж хэлэхдээ нэг юм анзааралгүй орхисон оо гэнэ цалуу. Найзаагаа харж байхад нь өөрт нь түүний гэр бүлийнхний санаанд орсныг тэр үеийн айдаснаасаа болоод түр мартаад орхичихсан юм байна. Мөнхөгийн өрөө нэг л муха хүүтэн оргоно. Түүний хин нэг нь цоо ширтэж байх вэ гэсэн айдас эзэмдээ авсан ч гэсэн тэрээр эрч хүчтэй өөдрөг залаад бол энэ бүхнийг мартан өөр өрөөнд ороод унтаад өгсөн баг. Ингээ маргааш нь мөнхөө найзынхаа гэрт нь очиж ээж нь олох цэцэгтэй уулзгаруулж. Бэлгүүнийхээ гэрийнхэн бүгдээрээ сүс үлдгүү болцгоож ээж нь нилээ ядарсан амтан гарч ирв. Мөнхөө амар мэндийг нь асуучаад мэдгүй л дээ. Тэгтээ яач ч байсан тань дээр ирэх хэрэгтэй юм шиг санагтаад хүрээд ирлээ гэж аа. Ингээд тэр хоёр цай авганга ярилцаж эхлэв. Асууж л дээ. Эхчээ бэлгүү танд яг юу ярьдаг байсан бэ? Надад нэг их л чухал юм шиг сүр гаргаад л яриад байдаг байсан. Бэлгүүн заримдаа энэ тент явж байхдаа татгнаад хайгаад байдаг байсан. Гэхдээ нээж нь харин тийм ээ. Хүн маань өдөр өдөртл ирч хүч нь буурч байла. Би гайхаж яагаад байгааг асуух болгонд л сонин сони юм ярьдаг байсан юм. Хүүгээ сэтгэл мэдрэлийн өвчтэй болж байгаа гэж бодоод шинжилгээ хүртэл хэлгэсэн. Даанч сэтгцэд нь ямар нэгэн гаж нөлөө байгаагүй гэж хэмжилсэн. Бэлгүүнийг өдөр ээж би таны өрөөнд хүн зогсож байхыг харсан гэдгийг. Хэд хоногийн дараа нь шүн би өөрийн мэдлэггүй сэрээд яг энэ үед нь шүнийн 3 цаг 45 минут болж байсан баг. Айж ухан босоо сонсвол бэлгүүн маш их амсгатаад айж байгааг нь сонссон юм. Хурдхан шиг өрөөнд нь ороод харсан бэлгүүн үдээ айнаастай биен татгнаад цээжээрээ орон дээр савлаад байсан. Тэгэхэр нь би айсандаа хүүгээ бушуухан барьж аваад болиулч чадсан. Хүү маань цочос ирээд маш их айж байсан. Хамаг хүс нь цовчгсан, түүний хүс яг л өгсөн хүний биеийн шиг хөв хөтөн мэдрэгцэн. Тэгээд хэсэг хугацаанд тэр хичээлээс ирээд л өрөөнд ороод хаалгаа хаачдаг байсан. Натас ямар нэгэн зүйл нуудаг л байсан. Би ч хүүгийнхээ хувийн юмд халтаад яах вэ гэж бодоод л орхичихсан юм. Бэлгүүний хилдэг байсан хачирхалтай зүйлүүд түүний ээжийн хийсэн юмудаа таарч байсан тул ярагийн дундаас нь зогсон ажилтаа болчихлоо гэж хэлээд гараад явсан баг. Тэднийхээс гарахад орой 9 цаг болж байж. Гадуур явж явж ирсэн мөнхөө ядарсан царай таар гэрте орж ирээд эрэхт нь ээж нь "За минийхөө хоолыг халаага цай өрөөнд ч оруулаад тавьсан байгаа" гэж хэлээд чимээг унтаад өчлөлтэй. Өсөж үхэхийн таван дээр хоол халуунаараа байдаг сайхан хэрэгэ гэж хэлээд халбагтаа тахад хоол нь бүр тис хүүтэн байж л дээ. Тэгтэн "Оо, юу вэ? Ээж хоол халаачихсан" гэчихэд хүү хүүт юм өчх юм. "Энэ ээж дээ яаж байгаа юм бол" гэд гал тахруу орж хоолоо халаагаад идсэн байгаа. Хоолоо идчихэд өрөө рүүгээ алхахтаа өмнө нь зүүдэнд нь болсон шиг өрөөнд дотор нь хин нэгэн байвал яана гэж боцоор яваад ортол азар юу ч байсангүй. Яаж байх вэ? Эн чин амдрал болохоос зүуд биш гэж өөрийгөө зориулж аваад орондоо ороод хэвчээд өч. Цаангээд хамтраалагчаа танилцуулаад өргөжтүүлье. Хамтраалагчаар Joy of Sharing-о Маринага Дарс. За Маринага брендийн Дарс бол Японд маш алдартай хайраар дүрэн шоколад байгаа. Дарс нь жижиг хэсгүүдэд хуваагдсан байдаг тул та хайртай дотны хүмүүстэйгээ хуваалцах бүрэн боломжтой байх нэ.
За жижиг дөрүүлж хэмжээтэй одоо амны хэмжээтэй бүгд идэхэд амар те аманд ороод уус хайлах мэдрэмжийг төрүүлдэг тусгааж ороод илтгэсэн. За тэгээд эдний тусгааж ороос одоо тусгаа сүүний амт нь танд ийм сэнгэнсэн мэдрэмж өгөх юм байна. 12 ширхэгтэй. Тэгээд олон төрлийн сонголттой байдаг. Үндсэн 2 төрөл болон цагаан сүүтэйгээс гадна шин төрлийн амттай дар шоколад улирлын чанартай өөр өөр амттайгаар судалдаанд гарч байгаа.
За мөн гарт наалдахгүй аманд ороод хайлсан ч гэсэн гарт наалдахгүй нээж хаахад хэлбэр савлгаатай тааламжтай үнээр борлуулагддаг 30 гаруй хүүхдээ олон жилийн борлуулалтаа бүтээгдэхүүн байгаа. За амттан хийхэд бас ашиглаж болох юм билээ. Ханаас авах юм бэ гэхээр супермаркет болон CUGS-с худалдаа авах боломжтой. Японд ч гэсэн яг энэ адил дэлгүүр зарагддаг байна.
За мөн сошиал хаягийн Japan brand Morinaga гэж анхаар мэдээлэл нь гарч ирнэ.
Барилга хамтран ажилласан Joy of Sharing Glow Morinaga дээрс хамтран ажиллаа.
Барилга.
За ингээд түүх өргөлжлүүлээ. За ингээд орондоо ороод хөвснийхээ дараа нүдэн нэг хөвтж байхдаа мөнхөө элтвийг бодон бодон хоёрыг тунгаах гэж оролдож эхэлж бүх зүйлийн нарийн учрыг бодох гэж хичээсэн ч нэг л болж өгөхгүй ажил тэ. Эргэн тойронд нь ямар нэгэн зүйл байгаа ч юм шиг мэдрэмж төрж байсан. Түүний бодлыг няцаахад үргээд байсан баг. Нойронч хөрөхгүй тав тохон алдагдсан нүд алдагдсан учраас нүдэн нэхэд дээр байгаа хана нь өөр өнгөтэй харагдаж эхэлж л тэ. Гүй ёо яагаас ирчих вэ гэд өндийгөөс Сарны гэрэл нэвт туссан өрөөний жижиг хэсгүүд гэрэлтэж ханахуй сүудэрт хучигдсан бараа хэсгүүдэд мөнхөөхийн айцын галыг дүрлцүүлэх шиг болов. утасныхын гэрэл нь асч ямар нэгэн дуудлага ирсэн харагдана. Нэг сонин зүйл гэвэл түүний нөмөрсөх хүнжил орны гадуураа унжигсан байж л дээ. Хүнжилгүй унтаа даарсан болохоор сэрчсэн юм байна штэ гэж бодоод хүнжилээ авах гээд гараа сонготол гинэт өмнөөс нь өөр хинэгний гар харахуу болонгаас хүнжлийг нь бацаад авч. Мөнхөө шууд л айн зочирдож гэдэрхэ болов. Тас хар өнгөтэй гар хүнжлийг нь барьсаар дээш өргөн түнл ойртоход мөнхөө орноос унжав. Хоёр тохоогоороо аргаш мүлгч байхдаа урдаас нь хүнжлээ барин алхаж буу хав хар үүл мэд сонин бийтийг харахтаа арай л галц орчихсонгүй. Хүүтэн хөлсөд туслуулан арай хэж босож амтсан мөнхөө гэрийнхээ хаалхыг онгоолхон гарч гүйж одлоо. Хэдэрхий айснасаа болоо тэр хэр хол зам туснаач мэдлгүй хурцтай гүгээд л байж. Түр амрах гэж зогсдол оогч ядарсан шинжгүй байж. Ийм үед надад тань болох хүн хэрэгтэйгээд нэг найз дээр очихор болов. Хин дээр очих гэж байгаагаач мэдхгүй ямар нэг байшингийн урд нь өөрийн мэдлгүй хүрээд ирсэн байв. Цонхон дээр нь очиад харавал бэлгүүнээ ихэс сандарсан байдалтай нэг зүйл бичиж сууж байгаа нь харагдчихлээ. Энэ үед бэлгүүнээ харсан мөнхөгийн царай хувирч нүдэнд нь асуултын гимбик тодорч гайхширлын байдалд орв. Гараараа даллан цонхыг нүдгэд бэлгүүнээ тоосон шинжгүй юм а бичээдлээ. Хөөе, бэлгүүнээ, бэлгүүн гэсэн ч юурээс тоохгүй гэж. Хаалгаар нь орхоос гэж бодоод байшингийн булан эргэх гэтэл тээр цан хоёр хүн алхаж байгаа нь харагдав. Гэтэл энэ хоёр миний сонирхлыг юунд найзаас нь илүү татаж байгааг ойлгоход бэрх. Нэг нь гараас нь хөтлөж нөгөөх нь дагаа явж байгаа хоёр хүний нэг нь яалтч хүн намайг дуудаад байсан учраас араас нь гүйлээ. Эхэл манан бужигнасан хаалга руу тэр хоёр гинэт явад орж хүлээгээрэй гэхийн завдалгүй хаалга хаагдаж онгоох гэж хичнээн үтсэнч онгоох шинжгүй. Чамин тансаг гимээр энэ хаалгыг хар зогсонгоо найзаагаа гинэт сансан байгаа. Айж оогаад найз дээрээ ирснээч таг мартаад буцаад ирэхтэл өрөөнд дотроо зогсож байж. Өнөө харанхуу болон зогсож байсан хүн чалга болж одоо буцаад яг хевцэн байранда иргэд ирсэн байж. Маргааш өглөө хичээлээ тараад яалтчгүй цэцгийн ихчтэй уулзах ёстой юм байна гэсэн совин татчихсан тул юу зүйлсэн тухайга ярилцах уу гэж гэрлүүн зүгэлсэн байна. Ингээд орсныхан шатаар дээш өгсөж өгсөж хартал хаалх нь онгорхоо нээлт дөрөгцсөн байж л дээ. Мөнхөө ихэд гайхад яахаар хаалх нь онгорхоо ядгийн блэ? Яа надад нэг тулхаа орчихсан юм шүү дээ. Эсвэл гаднаас юм зүгэж байгаа болов гэж бодоод хурдан өгсөд хаалганд нь ортол урдаас нь түргэн тусламжийн хоёр юмж нэг хүний өргөөд аваад гарч байгаа харагдав. Нүд нь орой дээрээ гарсан мөнхөө цааш орвол ороод харавал бэлгүүний дуу уйлаа сууж байгаа харагдчих л дээ. Мөнхөө эргэж хараад сувлагч нарын араас гарч гүгээд машинд оруулахаас өмнө гарч очиод харавал бэлгүүний ээж болох цэцгээ тамнуурганд хөвтөж байж. Гэхдээ "Гүй ихчээ юу болов?" гэхдээ "Гүй бид нэг охины дуудлагад дагуу ирэхэд энэ их чижиг өрөөнийхөө шалан дээр хөвтөж байсан юм. Гар утсаар хин нэгэн лөө ярьж хагаад ухаа алдсан гин. Утас нь ойрхон шидэгцэн. Энэ хний дугаар болохыг та мэдэхгүй биз? Охноос асуухад мэдэхгүй гээд байна. Зүрх нь ямар ч авралгүйгээр тэр жигтэй зогссон байна" гэж хэлээд машиндаа аваад явж өгч. Өөрийнхөө дугаарыг сонссон мөнхөө балмагцсандаа амнаас нь уг гарсангүй. Яг л гин буруутай мэд сэтгэлд төрж гарт нь салганаж, гарын салганаж айд тавцсан бие арайхийн хөдлөхөн гэртээ байцсан баг. Өөрийгөө ажиглан бүхнийг ухамсарлан хянаж чаддаг байсан залуу одоо урдны мөнхөө биш болчих. Нөгөө өрөөнөөс "Минийхөө, минийхөө" гэж дуудах ээжийнхээ дууг сонсолгүй хүнжлөө нөмрөн хевцээр л байв. Мөнхөгийн айдас улам бүр нэмэгдэн өчтөр зүүдэлсэн дүүд, найзынх нь нүхэл, дээрээс нь ээжийнх нь нүхэл. Энэ бүхэн түүний доторхыг самардан урж эхэллээ. Үнэхээр сайхан амарч тайвшрахыг хүссэн ч харамсалтай түүний хүсэл биелэхгүйгээр барахгүй нойрны саадчилт түүнийг нөмрөөд авч. Саадчилт бүх биеийг нь хөдөлгөнгөө болгон айцын амтыг нэмж эхлэв. Мөнхөө өмнө нь ядах юмгүй саадчилж таасаа гардаг байсан ч одоо хүчрэхгүй болж нэгэнт хөдөлж чадахгүйгээр ухаан нүдээ ханаж. Муухай зүуд битий зүудлэгдээсэ. Тайвшир. Энэ бол зүгээр л хар даралт. Ямар ч юм болохгүй гэд гүнзгий амсгаа аваад нүдээ нэхэд яг орных нь хажууд түүний дээрээс хав хар юм зогсож иж. Мөнхөө гүн цочролд орж ойролтол амн хөдлөж өгсөнгүй. Бүх биеэрээ хөдлөх гэж хичээсэн ч яг л аврах томогоод ороол уулсан мэд хүйвч хөдлөж чадахгүй байж. Тэр зүйл мөнхөгийн дээрээс ямар нэгэн хөдөлгөө хийлгүйгээр тас гүлрөөдөл зогсоод иж. Тэр толгой дээгүүр юмаа бүтээж биеэ ороосон байлаа. Царай нь харагдахгүй бараан бөгөөд түүний хоёрнууд яг л ангар шиг гүн харанхуу. Мөнхөө энэ үед орносоо хөндгийч дээшээ хөвч эхэлсэн байна. Харин өмнөхдөө би эргэж хараад цааш явхад мөнхөө өөрийн удирдлаггүй дагаж эхэлж. Гэрийнхэн хаалгаар нэвтэлж гарахтаа урд өмнө үзэж байгаагүй сонин зүйлийг мэдэрч тис өөр орчинлуу яваад орчиж л дээ. Өглөө болж "Минийхөө, минийхөө, минийхөө" гэсэн төгшүүрийн хоолоогоор орилж бодохоор түүнийг сэрэхийн тулд чадах ятгаараа оролтон сууж байж. Түүний нулимс нь хацар даган урсаж хүүгээсээ хагацхыг гэсэн айцыг дотроо тээсэр арайхийн түргэн тусламж дуудаж амцсан байна. 30 гаруй минут осын эцэс түргэн тусламжийн пак орж ирэхэд хүүгээ тэрсэн ээж уйлаад сууж байж л дээ. Ингээд эмч нар мөнхөөг ээжтэй нь хамт машин суулгаад аваад явж. Эмч толгор тантан. За ихчээ тайван байгаарэ. Хүү чинь үүрс ирэхгүй ч гэж мэднэ. Хүүгийн чинь би ийм байдал маш муу байна. Бүх хэд ирэхтнүүд нь унтаа байдал шилжиж, ер нь бол эхэлбэлцээ зүрхэн зогсон байдалд орох гээд байна та. Бид таны хүүг аврахын тулд бүхэл чадлаараа оролдох болно гэдгийг хэлээд эмч нарын багта хамт өрөөнд ороод хаалгаа хаасан байна. Миний урд харагдаж байгаа энэ харанхуй урт хонгол өвөний цаана юу байгаа хэлж мэдэхгүй боцох замгүй осноо мэдлээ. Хонглын үзүүр хэр хол байгааг харж чадахгүй урагш алхахаар шийдлээ. Алхаж байгаа хажуу тийшээ хартал миний гарнаас хин нэгэн хөтлөөд хамт таалгаж. Нөгөө тийшээ харвал өөр нэг хар бит, эргээд харвал дахиад хоёр бит хамт явж байна. Яаж салах гэж оролцсог хүчрэхгүй байгаагаа мэдсэн учраас цуг алхахаас өөр аргагүй байдал хүрсээр нэг том хонглын үзүүрт ирлээ л дээ. Том нарийнхан хонглын хоёр талд эн тентгүй хоос мантай хаалганууд харагдана. Ямар ч байсан орчин тойрны харах хэмжээний гэрэл байгаа нь аштай хэрэг. Алхаж байхдаа хажуудах хаалга руугаа шагаалаа. Хаалганууд бүгд онгоолтой байх бөгөөд дотор нь хин нэгэн өвдгөө тэврээд ойлцсон. Дараагийн хаалгыг харуул цус нүчнээ хутгалтан хөвтөх бэцхэн охин сөөн колоогоор чимээг өхөн. Ээжээ, ээж гэж уйлгнэн дуалтна. Энэ метр урагшлах замда хит хитэн хаалгыг анзаарвал маш олон хүмүүсийн тарчлан зовоож өргөсөн байна. Ямар учраас хаалгыг өнгөрхөөр өргөсөний гайхшин бодвол эн тэндгүү харуул мэт харанхуй биетүүд ойр хавиар нь эргэлдэж байх юм. Энэ бүхний хараа зүрхэн зүсгдэх шиг болсон мөнхөө чигэрэн үдэ айна алхаж байтал хоёр талаас нь эмэгтэй хүний чимээг өхөн ойлгохдоо ас холоос хинэгний тарчлан орлох чимээнүүдийн дунд явсаар нэг л мэтгэд өрөө нотор ороод ирчихсэн байв. Мөнхөөгийн байрлаж байгаа өрөөний иргэн тойронд маш олон өөр өрөөнд хамт байгаа нь илт харагдана. Бараан дуу ногоон цэнхэр өнгөтэй энэ газар хүмүүсийг тарчлан зовоож тус тусын өрөөнд нь хорчсон байна. Юу байгааг сайтар ажиглан харсан мөнхөө өөрийнхөө урд байрлаж буй өрөөнд доторх нэгнийг олж харсан байна. Гэтэл маш олон хурц ядан дүлгөгдөн унжиж байгаа найзыгаа харсан мөнхөөгийн сэтгэл эмзэглэн жирэлтсэн холгоор түүнийг дуудав. Бэлгүүнэ! Гих дуунаар бэлгүүний нүд зөвхөн зөөлхөн нээгдэж нулимс тусалсан царайгаа арай хийж өргөж. Түүний царай харахын эцгүй амжигтаа урагдан нулимс нь түүний цустай холилдон гоожно. Тэгсэр чамаг яачхан инвэ намайг уучлаарай гэсээр толгоогоо барин өвдөд ирээ сүхрөө сууж. Харин бэлгүүн арайхийн амаа хөдөлгөн. Шаландор амиа авар гэж хэлхийн зургу бэлгүүний өрөөний хаалга тас гэдэл савгатан хаагдав. Өрөө доторх эмч нар бүгд чадлаараа ажиллан хүүг сэрэхийн тулд хамаг бүхнээ хийсээр л байж. Сэтгэлийн асар гүн хямралд орсон долгоор тасралтгүй нулимс урсган эмчилгээний өрөөний үдэнд хүүгийн манас уусаар биен муудж эхлэв. Төтөлдөлгүй эмч нар ирэхэд долгоор үхсгийн босож. За юу болсон бэ? Эмчи минийхөө зүгээрөө гэж түүний нүд рүү гордлогын харцтайгаар ширтэн зогсоход эмч түн тантаа. За уучлаарай эгч минь. Бид хүүхч аварч чадсангүй гэж хэллээ. Үүнийг сонссон долгоор өвдөг сөгдөв. Танаас гуйж байна. Миний хүүг л эргүүлээд өгөлдөө гэж хоёр гараараа түүнээс зурж хэлэхдээ гинэ толгоогоо барьсаар ухаалтан. Хэсэг хугацааны дараа нүдэн нээж өөрийнх нь гарыг атхан суух хүүгээ олж харлаа. Ээж нь үлмс цэлгэнсэн харцаар миний хүү ээж нь ямар их санаа зовсон гэж бодож байна. Ээжээсээ төрүүлээд явчихвал надад өөр хэн үлдэх юм болж гинэ. Ээж нь хүүгээ мэдлэг боловсралтай, ажилттай төрөлтэй, гэр бүлтэй, өрхөө хөхтэй байхаа ч харчихад санаа амар явж чадна. Тэрнээс наа нь олж чадахгүй гэж уйлан барин хүүгдээ хэлв. Харин хүүн түн тантан. Ээжээ, би одоо ивэрүүл болчихсон. Хойлоо одоо гэр лугаа арай. Дахиж таныхаа санааг зовоохгүй гэж хэлээд хүүнийг босгоод аваад явж. Долгор хүүгийнхээ гараас гүтлэн алхаж байхдаа ямар нэг харанхуй хонгол руу яваад орчих. Алхах тусам хүүгийн царай айж марх хуурын харлан шаал өөрхөн болж байв. Долгор айж балмагдан хажуудаа хөтлөн явж байгаа хүн өөрийнх нь хүү мөнхөө биш болохыг мэдсээр манантай хаалга руу яваад орлоо. Бараан цэнхэр дүү маш том авраг гэмээр том орон зайтай газар орж ирэхдээ долгор өгсөн хүмүүсийн сүнснийг тарчлан орилдсон уйлан шүүгэн болж байгаа дүр зураг нүдэнд нь харагдаж байлаа. Түүний гар салганан иргэн тойрны харахтаа миний хүү гэж дуугалтхан түүний эцсийн өвмөд санагдсан байна. Намгүй мөртлөө зовлонгийн далаа болсон түнэр харанхуй ертөнцийн хугацаанд хүргээд таслая да. Тэгэхээр үржлийн маргааш уншиж үгүй тийм ээ.
Арай дуусаагүй юм
даа.
А ээжиг аваа явчихна.
Аваа явчихлаа
л гэж би бодоод шүү дээ. Тэгвэл энээсээ цаашаа дахин үржлэх юм байна тийм
ээ.
За баярлалаа. Тэгвэл үржлүүлсэн дараагийн төхөөр орцгоё. За эртний үн төлөлийн дэлгүүрч байгаа. Тэгээд та түрүүн бас нэвтрүүлгийнхэн хэлсэн тийм эртний үн төлөлтэй холбоотой юм түүх байгаа. За өнөөдөр ярих түүхийн эзэн Францын иргэншилтэй Солонгос эмэгтэй өгөөд дүрслэх урлагаар суралцчтай өссөн. За одоо Францын нэгэн музей тайлбарлагчаар ажилтай байна. Мэдээж Францад тэр баргийн музейд шуудхан авчдаг. Заавал шалгалт өгөн мэрэгжлийн мэдлэгтэй гэдгээ харуулах хэрэгтэй. Зам магистрас дэж боловсралтай хүнийг авдаг гинэ. Харин бүсгүй хувьд одоо хэдийн төч гарсан амьдралынхаа талыг Францад өнгөрүүлж ихэж зүйл сурч мэдсэн салбартай өрн мундаг эмэгтэйс учраас яг Франц хүмүүстэй адилхан салбарт ажиллаж байгаа. За энэ эмэгтэйн эргэн тойрны найз нөхдөө хилж анхааруулдаг хоёр зүйл байдаг. За тэрний нэгт нь хэрвээ Европт ирэх юм бол эртний үн тэтгэлийн дэлгүүрээс юм авч хизээч болохгүй. Хоёрт Францын хөдөө тосгон цагаан арснууд илүү их амьдардаг газар хэрхэвч очиж амьдарч болохгүй гэсэн хоёр зүйлийг найз нөхдөө сануулт юм байна. Францын хувьд эртний эдлэлд зардаг дэлгүүрүүд маш их бүр одоо заахч байдаг. За уг усгүй залуудаа эртний эдлэлийн дэлгүүрээс юм худалдаж аваад гэртээ тавих хобби тавьсан гинэ. Жишээлбэл эртний цаг, баримл, аяг таваг, зураг зэрэг маш олон зүйлсийг гэртээ авчирч нөгөө яг юм музейд байгаа юм шиг ингэж шилэн оронд дотор тавьдаг байсан. Яг хав зарим авсан зүйлс нь сүулт үн хөрөх тохиолдол зөндөө гарч ирсэн учраас худалдаж авдаг байсан гэх юм л дээ. Одоо усгүй энэ хоббигоо орхисон. За тэгвэл яг юунаас болоод энэ хоббигоо орхисон тухайн ярьцгаая. 2000 оны ихэр бүсгүй Европыг зорж тухайн үед 2002 оны хөлбөмбөгийн дэлхийн аварга шалруулах тэмцээн болоогүйс учраас Европ улс Солонгос улсын талаар ямарч ойлголтгүй байсан юм л дээ. Одоо л яхав Солонгос гэхэр хүн болно л одоо BTS гэдэг юм тий. Маш олон талаар нь Солонгосын соёл иргэншил одоо драма гэж мэддэг. А 2000 оны ихэр улс тийм байгагүй. За ямар ч тач бүсгүй Францад очиод 2-оос 3 жил өнгөрсний дараа Францын өмнөд хэсэгт байх нэгэн тосгонд ажилд ороод тийшээ нүүж уг газар одоо бол аялал жуулчлалын бүс нутаг болчихсон. А гэхдээ тухайн үед бол хүмүүс сайн мэддэггүй юм жижиг гэн тосгон байсан. За бүсгүй уг тосгон руу нүүж нэгэн юм барилгын дөрөв давхарт амьдрах болж. За анхандаа байрны ээж тэр эргэн тойрны одоо Францууд бүсгүйг мэдлэгт нь юусэн авч хэлэлцдэг үл тоодог байсан. Сайн байна уу гэхээр дуугарч байгаа юм байдаг. Тэгээ тухайн үед арьс өнгөр ялгарлах явдлыг анх удаага мэдэрсэн энэ явдал байсан. За жишээлбэл дэлгүүрт ороод юм авахд хариултыг ингэж шидэж өгдөг зоосыг нь өнгөрч зогсохгүй түүнийг хараад нүдэ ойнолго ингээд аазууд чинь тэгдэж шүү нүдэ ойнолгоод ингээд жижиг нүдтэй гэж доромжилдог байдлаар баян доромжлно юм асуул албаар сонсоог мэд царайлах гэх мэтчлэн байдлаар ингээд баян л үл тоодог гэсэн. Тэгээ уг тосгонд яагаад ингэж ганцаараа гадуурхдаг байсан бэ гэхээр ганцаарх нь Аз эмэгтэй байсан гэнэ. Бусад хүмүүс нь бүгд тийм цагаан арьстай Францууд. Тэгээ тосгоны дийлэнх хэрэгэд цагаан арьснууд тэгээд мерсер яг нэг юм өнгөт арьснууд бол байх нь байдаг. Гэхдээ тэд нар нь бол ингээ гэргийн үйлчлэгч гэдэг юм тиймэрхүү ажлуудыг эрхэлдэг. За Франц улсын хувьд бол каталог шашинтай улс өгөөдө бүсгүй уг каталог шашныг шүтдгүүч гэсэндэ тосгоны иргэдтэй дотносхойг хүсэн ямарч найз нөхдөй байхгүй гэдс учраас за ингээ дотносхойн тулд ойролцоо байх сүмд байн очихулсан. Тэгээ түүний хувьд хүмүүстэй дотносох гэж чадлаараа хичээсэн боловч хүмүүс юуөөсөө тоохгүй хөөрөл байгаадсан. Ямар санда одоо талах барьлаа гэхэд ингээд гой уутанд хийгээд хөшөөдтэй хувааж өгдөг гэсэн маа. За яг хөө тэгээд ингээд баг багаар хүмүүс түүнд сэтгэлээ нээж эхэлсэн. За хамгийн ихэнх түүнд хэн сэтгэлээ нээсэн бэ гэхээр яг хажуутлахын байр буюу одоо хувийн сууцанд гэрээ хүчлэгч хийдэг Африк гаралтай өнгө тарстай эмэгтэй байсан. За түүнийг сөөсөн гэдэг хандаа бүсгүйг төрүүлж мэдлэгт нь ихэл тийм бие барьсан байдлаар ингээд дурддаг гэсэн юм. За гэвч бүсгүй бууж өгөлгүй ингээл тасралтгүй амттай зүйл өгөөл ингээл мэнэлдэг байсан. Сүулдэн сүйсэн гэдэг гэрээ үүшлэгч юм ихтэй. Баг багаар ингээл сэтгэлээ нээгээд ерөөхдөө бол энэ хоёр маань ингээд ботносч эхэлсэн маа. Тэгээ ярилцаад үзвэл үйлчлэгч юм ихтэй Францаар цэвэрсэн ярьж чаддгүй. Тэгээ Францад ирээд нэг 5 жил болж байгаа. Тэгээ хөршигт нь бол ингээд ажиллаад 3 жил болж байгаа юм л дээ. За тэгээ ямар тач усгүй үйлчлэгч Сүйсэнтэй дотн нөхөрлөн тэд хамтдаа хүнс цуглуулна. За энэ нөгөө үйлчлэгчийн гэрээ эзэн байхгүй одоо хоосон тэгээ гэртээ байхгүй байгаа үед нь Сүйсэн гэдэг гэрээ үйлчлэгч энэ бүсгүн гэрт нь ирж цай авах гэх мэтчлэн хоорондоо ярьч хөрдөг гэсэн. Тэгээ хүний нутагт найзтай болно гэдэг чинь бол бас их чухал штэ тий. За тэгсэн хачирхалтай давхцуулаг их үү бүсгүйг сүмд очих хүрт дургуулсан харцаар хардаг эмэгтэй энэ Сүйсний ажилдаг гэрийн эзэн авгааг нэ. За гэтэл нэг өдөр сүүсний гэрийн эзэн энэ авгаа одоо байнга л энэ бүсгүүрэг нааз эмэгтэй рүү муухай хараалтай энэ язв тутуу гэдэг үсэн бол нэг өдөр их найрсгар мэдлсэн гээ сайн байна уу гэсэн чи сайн байна уу гэж мэдлж. Тэгээ бүр гэртээ ирж цайлахыг үрсэн юм байна. Тэгээ өнгөрсөн хугацаанд ёстой нэг нүдэрэч өөрийгөө ингээд Нэг өдөр штэ өөрөө ингээд тооч харахгүй байсан хүн чинь ингээд айгүй найрсагаар мэдлэхээр дотроо бодсон юм аа л дээ. Заашгүй тий. Би маш удаан хугацаанд бэлгэсэлт өгөөл ингээд хүмүүстэй тотносох гэж ихэлсэн. Ингээд баг баар хүмүүс намайг дайжгүй тий хүн гэдэг маань ингээд анзаарч эхэлж яах шиг байна гэж бодсон. За ингээд байранд нь очихгүй бэлгэсэлт аваад гэрих нь хаалгаа зогсон. За тэгсэн сүүсэн хаалгаа тальж өгсөн. Гэрих нь өвчлөж штэ тий. Тэг сүүсэн нилэн гайхсан царайтай гарсан нэг одоо ямар сони юм бэ гэсэн байдлаар. Яа тэгэхээр гэрээ өвчлөж учраас хамаагүй нөгөө ажлын цагаар нь ирээд уулзч болохгүй штэ. Тэгээ дандаа энэ Аз эмхтэн гэрч сүүсэн очиж уулздаг байсан. Тэг нилэн гайхсан чинь бүсгүй бодчих л дээ. Аз энэ юу нилэн гайхч өчөх байна. Би ер нь тайлбарлая гэж бодоод өнөөдөр ч хамтаа уулзах гэж би гэрээгүй. Гэрээ эзэн эмхтэн намайг энд өрсөн юм а гэж хэлж. За ингээд бүсгүй дотогш ортол том өрөөнд цагаан арьстай 6 эмхтэн ингээд буудан дээр игнэс суудсан байсан. За тэдний ардталд нь өнгөт арьстай сүүсэн зогсож байсан. За тэгээ бүсгүүд тэднийг хараад эмч хаан онцгой мэтэр турсан. Яа тэгэхээр яг ингээд арьстай өнгө оо юу арьс өнгөний үзлэр ингээ ялгуулж байгаа юм шиг цагаан арьснууд нь ингээ суудсан, өнгөт арьс нь ингээ цагаан суудсан. Нэг л тийм ялгуурлсан нэг тийм сонир мэдрэмж төрсөн гинэ. Тэгээ дээрэс нь зочин ирсэн бол босож мэдлдэг штеп хүмүүс чинь. За тавтай морилж гэдэг юм. Ямарч тийм зүйл байхгүй. Яг энэ Аз эмх тэрүү бүр ингээ нэг амтны хүрэлэнд байгаа амтаа харж амш бүгдээр цоо ширтэл цосоо суугацгаадсан. Тэгээ бүсгүй мэдээч нилээд тухгүй тийм мэдрэмж төрсөн чинь нөгөө гэрээ эзэн аваа хэйлдгээр ам нисэн юм. Оо тавтай морило чийш ярэ суугаар гэж дуудсан. За тэгээ бүсгүй эднийх баян чинэлэг айл гэдгийг нь анзаарсан боловч яг дотор нь орд суугаа тэднийг ажигласан чинь дотроо бас нэг юм зэрэг зяндаа тавьсан нэг төр 6 цагаан арьстай эмгтэйчүүд ч гэсэндэ нэгэндээ арай ийм өөр ханддаг нөгөөтгөндөө арай өөр. За тэгээ гэрээ өвчлөгчтэй бүр өөр өөртөө ч гэсэн маш өөр ханддаг. За ингээд асуултаадаар бүсгүй болж ирсэн хаанаас ирсэн юу хийдэг хобби чи юу юм гэдэг яг л ийм ажлын ярьслах өгч байгаа юм. За гэсэн хэдий ч бүсгүй аль болох илдэг байхыг хичээгээд өөрийнхөө талаар танилцуулсан. За ингээд өөрийн хобби бол хуучин эдэл цуглуулдаг хоббинохоо тухай ярьж. Тэгсэн чинь нэг нь хүүе надад чамд санал болгох газар байгаа штэ. Хэдийгээр тосгоноос жоохон зайтай ч гэсэндээ их гоё зүйл зардаг газар байгаа гэж хэлж. Тэг бүсгүй өөрийн яриаг анхааралтай сонсонд нь баярлаад дотроо за эдгэр өрөнд хиймж онцгой хүмүс биш юм шиг байна. Яг Аз хүн байдгүй болохоор намайг жоохон сонирхчихсан юм харцаар л харсан байлгүй дээ гэж бодож. За ингээд өдөр хоногуд өнгөрч бүсгүй нэг өдөр нөгөө санал болгосон хуучин эдлийн дэлгүүр рүү очихор шийдчихэл тээ.
За хамтралчаа танилцуулаад үргэлжлүүлье. Хятадын дотоодын болон улс хоорондын нислэгийн тэд захиалгын мэрэгсэн үйлчлэгээ үзүүлэгч И Чайна Цэг юм байна. Тэгэхээр ихээс дараах мэдээлэл өргөж байгаа юм байна. Та эндээс нислэгийн статус шалгах чинь хойшлогдох уу, цагтаа явах уу гэх мэт. Та нислэгээ захиалсан бол бүх зүйл болцсон гэсэн үг бишээ. Нислэг ямарваа нэгэн тохиолдолд цуслагдаж олно. Таны утсанд нислэгийн төлвийг утас болон имейлд мэдээлэл илгээсэн ч гэсэндээ ямар нэгэн байдлаар танд хүрээгүй байж болно. Тэгвэл та ийч анаа цаг юм ээ гэж ороод нислэгийн төлбөрийг шалгах хэсгээр ороод өөрийн нислэгийн дугаар болон огноогоо оруулаад таны нислэг цагтаа нисэх хэвэндээ байгаа юу гэдгийг бас шалгахчих болох нь. А нислэг цуслагдах магадлал 1-5% байдаг. Тэгвэл нислэг цуслагдвал яа юм бэ гэхээр нислэг цуслагдсан үед нислэгийн одоо компани хоёр санал болгодог байх нь тийм ээ. Нислэгийн компани за юу гэхээр нислэг захиалгын төлбөрөө 100% буцааж авах. Нэг бол нислэгийн компани санал болгох дараагийн нислэгтээ шилжиж болдог байх нь. Хэрэглэгч өөрөө нислэгийн компанитай харьцаж асуудлаа шийдэх боломжтой боловч яг цаг туршлага нэлээд шаардаад байдаг. Тэгэхээр таны өмнөөс энэ бүх үйлчлэгийг 100% авахд ий чанаа цагийн имений хамт олон танд туслах нэ.
За нислэгээ захиалаад ий баримт авах нь гадны системээс авснаас хямд болдог. Байгууллага дээр 10% нөөц шивддэг учраас гадны системээс 10% хямд үнэтэй гэсэн үг. За хятадын 28 авиа компанитай шууд холболт хийгдсэн учраас системтэй одоо тэгэхээр оператор болон одоо нэг юм зуучлал бол байхгүй гэсэн үг. Үний хувьд хямд. За ингэснээр хятадын 221 отолн дотоодын нислэг болон за гадаадын нислэгийн тийз захиалгах их боломжтой болчихж байгаа. За тэгээ нислэгийн томоохон хэд сүлжээ байдаг. Тэгээд E-China-гийн хамт олон Монголд үр дүн байгагүй шин сүлжээг нэвтрүүлж байгаагаараа онцлогтой юм байна.
За бусад билетийн касс болон онлайн системүүдээр дуусан нислэг эдний дээр бас байх боломжтой. Та авахыг хүссэн билет эдний системдэр зарагдах зүрх нь ойролцоогоор 200 сая төгрөг, магадгүй түүнээс илүү хямд зарагдах боломжтой. Хаяг байршлууд Улаанбаатар хот Чингэлтэй дүүргийн 5 дугаар хороо Мэн Тавр Овси 15 давхар 1510 дот төрлж байна.
Холбоотгох цэсийн дугаар 7615555 7615555 гэсэн дугаар л холбогдорой.
Сошиал хаягийн E-China Цэг Имэн гэдээ орохоор гараад ирэх нэ. Барилга хамтраачсан хэдтийн дотоодын болон улс хоорондын нислэгийн тийз захиалгын мэрэгсэн үйлчлэгээ үзүүлэгч И Чайна Цэг юм байна.
Баярлалаа. За ингээд төв хөрөглүүлээ. За ингээд нөгөө хөршийнхэн санал болгосон газарлог бүсгүй хөдөлсөн. Тэгээ мэдээч нэлээд сэтгэл нь догдолсон байгаа юм л та. Тэгээ ингээд нэг эртний эдлийн дэлгүүртэй харьцуулахад дотор нь тун хачирхалтай зүйлс сардаг газар байсан. За юу хачирхалтай байсан бэ гэхээр ормогц юм хурц унар хангалсан ба. Тэгээд 70-80 орчим насны юм өнгөт дарстай өвгөн ажилладаг болтой байсан. За тэгээд зарагдчих байгаа зүйлс нь ялангуяа энэ баримлууд нь энгийн баримлаас их өөр нэг тийм жаахан эвгүй талдаа гэхүү. Харагдах байдал нь чөтгөртэй төстэй нэг тийм шившлэг зан үйлхэд ашиглагдсан олон төрлийн зүйлс байсан. За тэгээд бүсгүйч анх удаагаа ийм газар орж үзсэн учраас их л гайхширн лангууд нар байгаа зүйлсүүд ингэж тавир дөрөг зүйлсийг нэг бүрчлэн ажиглаж авсан юм. За тэгсэн тэр зүйлс дундаас хар өнгөтэй хальт харвал хүнтэй төстэй мэт харагдавч а нөгөө талаараа тамаас ирсэн амтан шиг хүн царайтай за нүд хамар амн чулуун барьма шиг яг ийм нарийн самбал харагдахгүй за хөл нь хит нарийнхан гарч гисэн нилийн нарийнхан баримлыг олж харсан ба. Тэгээ бүсгүй түүнийг өргөөд үзсэн чинь сансны үуд бол бас нилээ хүнд байсан. Тэгээд өргөхөд хачирхалтай чимээс дуулдчихсан гэнэ. Тэгээд дотроо бүсгүй бодчихлээ. Бодвол одоо жоохон цуурцсан юм уу да тэгэл чимээ гарч ашиг байна гэж бодсон. За тэгээд яг энгийн хүн бол ийм зүйл худалдаж авахгүй л байх л та. Яг тэгэхээр ийм сайханч царай зүстэй юм баримт өвшөж байгаа шүү дээ. А гэвч энэ бүсгүй хувьд өөрө дүрслэх хурдлагдтал та сурсан хүн шүү дээ. Тэгээд үг баримлыг нэг төрлийн бүтээл гэж харж үзээд за ингээд худалдаад авчих юм бол дараа нь бас тэ дажгүй үн төрч хийд юм байна гэж бодоод ингээд худалдаад авсан. За тэгээд гэртээ авчраад угааж янзлаа шилэн хоргон дотор хийж хадгалсан. За учир нь бүсгүй мууртай. Тэгээд муур нь үеийн тэг юм унгаачих гэдэг учраас газар унгаагаад хагалчих магадгүй гэж бодсон юм. За ингээд энэ өдрөөс хойш бүсгүүд хачирхалтай зүйл тохиолдож эхэлдэг. Орных нь яг хажууд цонх байдаг нэ. Тэгсэн яг энэ өдрөөс хойш өдр болгон цонхыг нь хин нэг цогшгуулсан юм байна. За аимшигтай би түрүү хэлсэн те энэ эмхтээ нэг орон суцны барилгын дөрөв давхар тамдирдаг. Тэгэхээр дөрөв давхрын цонхыг хин цохов те. За шуу байлаа гэж бодлооч гэсэндээ яг нэг цагт давтамжтайгаар өдр болон цогно гэдэг нь юу л бол. За үүний дараагаас бүсгүй унтаж эхлэхэд ард нь хин нэг ярагч мэд дуулддаг. Тэгээ яриан сус бол Францаарч бас одоо Англиар Солонгос аль ч хэлээр биш. Нэг л тийм ойлгомжгүй өдгийн наслахтай бүсгүй ийм хэлээр бүр анх удаа сонсож байгаа. Тийм хэлээр одоо ачралтай хэлээр ярьдаг болсон. За тэгээ шалгах гээд нүдэ нээх юм бол чимэн сарнай талгуулчдаг. Нүдэ анхаарал дуулддаг гэсэн юм байна. За тэгээ бүсгүй анхандаа өөрийгөө сүнсэн даруулад хийм сонсон байхаа гэж бодоод тоохгүй өнгөрөх гэсэн боловч энэ дуун сүүлдээ тасралтгүй дуулцаар л байсан. Тэгээ сүүлдөө бүсгүй орон дээр унтахаас айгаад буудан дээр унтуулж. За хачин зүйлс үхгээр дууссангүй бүсгүйн тижээдэг муур тун чимээгүй муур байсан боловч шилэн шүүгээ харах бүртээ л үсээ босгон хачин дуу чимээ гарах болсон гэнэ. За тэгээ хэсэг хугацааны дараа яг ямар нэгэн зүйлээс айх мэт ингээл орилж чарлж үсэн босч ингээд орилж яснаа муур нь ямар нэгэн зүйлээс айс юм шиг чимээг болоод ингээд дуун суулаар цаашаа явж өгдөг гэсэн. За бас буудан дээр очиж унтсан бүрл аимшигтай зүйл тухайн бүсгүүд мэдрэгдэх болсон. За нэг өдөр буудан дээр унтж байтал хоолны ширээний тэндээс ямар нэгэн зүйл тачигнах чимээ дуулцсан гэнэ. Тэгээ бүсгүй муур нь хоолоо идчихэж байгаа байлгүй гэж бодоо тоохгүй өнгөрөх гэсэн боловч үгүй яаж сонсон муур юм идчихэж байгаа чимээ бол биш байсан. За тэгсэн хин нэгэн бүсгүйн хоолны ширээний ард сууцсан будаа идчихэж байгаа юм шиг чимээ байсан гэнэ. За хачаалтай бүсгүн гэрт ямарч будаа байхгүй. За будаа түүхий будаа идчихэж байгаа юм шиг юм байсан. Тэгээ за тэр зүйл амнаасаа ингээд нарийн гэх юм уу ингээд харсан маавлаа. Тэгсэн чинь ингээд амнаасаа цус асгаруулсан ямар нэгэн зүйл ингээд идчихэж байгаа бол та амаа хөдлөж байсан. Тэгээ бүсгүй өвхтлээ айгаад сүнс юм уу яг би өөр хийм хараад байгаа юм гэдэг ойлгоогүй. Ямартайч тэр зүйл өөрийг нь олж харах вэ гэдгээс айсандаа нүдэ анч ш, тэгэхээр одоо буудан дээр унтчихлаахад галтгооны тэндэл нэг хүнд үрстэй зүйл суугаад байгаа гэсэн үг ш, тэ. Тэгээ амандаа юм тачигнуулаад. За тэгсэн хэсэг хугацааны дараа өнөөх чимээ дуултаха болчих. Тэг бүсгүй ааж явахнаар нүдэ нээсэн чинь тэр зүйл ширээний ард суудсан хിവэрэ буудан дээр хэвтэж байгаа бүсгүй ингээд тас ширтэжсэн. Тэгтээ одоо ширтэжсэн гэж хэлэхэд хэцүү. Яа тэгэхээр нүд байхгүй юм хав хар нүхтэй. За ингээ хит айснасаа болоод бүр бүсгүй дуугарч чадахгүй. Ингээ хөдөлж чадахгүйсэн. За ингээ орон дээрээ буудан дээрээ одоо унтахаасаа айдаг болсон маань сүултээ. За тэгээ энэ гэрт ямар нэгэн зүйл одоо байдаг болсон юм байна гэж анзаарч эхэлсэн. За ингээ сүултээ унтахч газар олдохгүйсэн. Тэгээ одоо аргагүй ирэхэд жижигхэ одоо нэг юу агуулх болгон ашиглаж исэн өрөөндөө унтахар шийдэж байгаа. Тэгээ их айсан учраас хажуудаа муура тэврээд унтчихлээ. Гэтэл гинтхэн нүүрлүүн салхи хүлээж байгаа юм шиг мэдрэвч төрсөн ба. Тэгээ нүдэ нээмэргүй байсан учраас эхний өдөр тэвцсэн. За ингээд дараагийн өдөр болсон ба. Тэгтэл хоёр дахь өдөр дахиад ингэж ямар нэгэн зүйл үлээгээд ч байгаа юм уу эсвэл зүгээр салхи сингэнэд байгаа юм шиг мэдрэмж төрсөн. Дээрээс нь нүүр нь айхтар хуурайсан мэт юм хатсан мэдрэмж төрөөд ингэ татгалцаад хэлсэнгэнэ. За ингэ бүсгүй өөр юм мэдлэх нүдэд нээчих. Гэтэл ширээний ард суугаад юм идчихсэн өнөөх зүйл бүсгүй яг толгой дээр ирсэн үүдөөс нь ширтээд байжсэн. Тэгэд ерөөд бол үлээжсэн гэсэн байна шүү дээ. За тэгээ бүсгүй үнэхээр их айсан ч нүдэд ань чадахгүй гаццсан. Ямартай ч тэр зүйл нүдгүй за нүднийхэн тэр хэсэг бол ингээд хав харуулц сүудэр татцсан байсан. Тэгээ Европ сүнс юм уу, Аз сүнс юм уу гэдэг нь ямар ч ялгадах боломж байхгүй. За тэгээ амийг нь харуул ямар ч шүдгүү харагдсан гинэ. За ингээд энэ үед бүсгүй толгойд бодол орчихсан ба. Өчигдөр будаа хийдэг суучсан биш юм байна. Шүдгүү байна гэдэг чинь аман дотор ингээд цагаан юм харагдсан байна л да. Тэгэхээр шүдээ өөрөө ингээд зажлаад идчихсэн болж таарч байгаа. За ямар тач энэ аимшигтай зүйл бүсгүүд наалдаа 7 хоногийн турш зовсон. Сая ярьсан зүйлсээс өөр маш олон зүйлс басан гинэ. Тэгээ бүсгүй яахаа мэдэхгүй эхлээд ариун ус цацаж унтах гэж үзсэн боловч ямар ч нэмэр байгаагүй. Энэ тэр нь каталог шашныл зүйл болоод шүү дээ. Тэгээ гадаад тугаа учраас одоо бөө удаан авчрыг гэсэн ч олдохгүй. За ингээд нилэн бодсны эцэст бүсгүй ядаж гэрээ цэвэрлэх шийдсэн юм. Одоо муу муухай зүйлүүд цэвэрлэгдээ тэ арилгах юм билүү гэж бодод. За тэгээ гэрээ цэвэрлж хагаад нэг онцгой зүйл болтол хайчиг гэж утсан. Тэгээд өдрийн цагаар оройч юм бол айгаад байгаа шүү дээ. Өдрийн цагаар цонхноос эхлээд тавилга гэд бүх зүйлсийг ингээ тоос торыг арчиж хэлсэн. За тэгээд үргэлжлүүлэн өөрийн цуглуулдаг эртний эдлүүдийг нэг бүрчлэн арчаад тусдаа бүгднгийн ширээн дээр ингээ өрч тавьсан. Тэгсэн нэг хуучны эдлэлийг арчиж ятал муур нь үсээ босгоол ингээл учир зүггүй ориолал ингээл хумсаараа маажаад хэлсэн гээ дайраад. Тэгээ яг л галзуурсан юм шиг муур нь дайраадсан. Тэгээ сандраад яагаад өөрлөн дайраад аа гайхшаад барьжсэн хуучны эдлэлээ тавирдаар тавьчаад ингээд холцсон чинь нөгөө муур нь өөрлөв биш нөгөө тавир дээр байгаа хуучны эдлэл рүү дайрчсан болж таарч. За ингээд дайрсаар байгаа нөгөө эртний эдлэлийг нь газар унгаагаад кемтэйгээд хагалчих. За тэр дунд саяхан худалдаж авсан өнөө хачралтай баримлж гисэн байсан. За муур тэр баримлыг бүр газар унгаад ингээ хагалсан чинь дотроос нь юу гарч ирсэн бэхээр хүний ширэлтсэн багшралтсан ус тэгээ хумс. За хумс хумсандаа ингээ хумсны утгаар авсан юм жижигхэн хумс биш хүний хумсыг суглаа татцсан тэр нь ингээ хатцсан хумс гарч ирсэн гинэ. За ингээ бүсгүй айсандаа өөрийн мэдлгүй гадагш гүгж гараад ойлч гэсэн маа хүний нутагт одоо яалтай байлаа тий. За энэ үед хөршийнхэн үүчлэгч сүгэлсэн бүсгүйг хараад гарч ирсэн. За ингээ гүчи яав юу болов яагаад ойлаад бахираад ингээ яваад байгаа юм бэ гэж асуусан. Тэгээ бүсгүй айсандаа сүгэлснийг тэмрээд ойлсан маа. За ингээд сүүсэнд болсон бүх явдлыг ярьсан. Гэхдээ би одоо нэг юм бодталж авсан ч дотроос нэг юм амжилт төсөл гараад ирээ гэдэг. Гараад ирлээ гэдэг. Тэгсэн нэг өвчлөгч сүүсэн гэрт нь хамт очих гэж хэлсэн. За тэгээ бүсгүй хувьд гэртээ очихоос хөдлөө айжсэн ч гэсэн тий бас нэг ингээд хамт хүнтэй очиж байгаа учраас ингээд хамт таа явсан. За эхлээд ингээд гэрт нь сүүс орсон маа. За тэгээ гэрт нь ороод тэр хагарсан хуучны баримлыг сүүсэн харсан. За ингээд их тайвнар ярьж эхэлсэн. За энэ сүүсний хувьд бол баруун Африкаас гаралтай гэж түрүүлсэн тий. За энэ бүсгүй хэлж байгаагаар өөрийнх нь одоо байдаг энэ нутагт нэг төрлийн шившлэг гэхүүд одоо зан үйл юм ёс заншил шиг зүйл байдаг гинэ. Тун хачирхалтай зан үйл. За тэрний хэлж агаар харамсалтайгаар нас урсан хүний үс улан биеийн ямар нэг хэсэг заавал хумс гэлтгүй ямар нэг хэсгийг баримл дотор хийдэг гинэ. За ингэснээр тэр баримл тухайн хүний сүнс нь шингэдэг гэсэн яриа байдаг юм. За тэгээ энэ баримлыг хүмүүс хамгийн их үзэн яддаг хүндээ бэлэг болгож өгдөг. За эсвэл зүгээр гэрт нь аваачилчих юм уу тавьчих юм. Тэгэхээр үрт нь онцгой зүйл тохиолдно гэсэн үг шүү дээ. Дээрэс нь ийм төрлийн баримлууд Африкт маш ихээр байдаг. Тэгэд өмнө Францууд баруун Африкийг колоничилж ирсэн шүү дээ. Тэгээ нутгийн иргэд хоол олж идэх боломжгүй болоод хүн байдалд очихдоо энэ өөрийнхөө улсад байсан ийм төрлийн маш олон баримлуудыг Европ руу одоо энэ Франц руу авчирсан ба. Тэгээ Европ хотч одоо нэг юм маш бол хууш нийлүүр их байдаг шүү дээ. Тэнд ингээд одоо тавиад ингээд зардаг болсон. За тиймээс баруун Африкчууд өөрийнхөө улсад зарж исэн бүх одоо хуучны идэлүүдээ ингээд авчаад эднийд ингээд энд одоо юу гэдэг хаа Европ нь бүр хаасаг үгэн л дээ. Хаасаг үгэн гээд ийм дэлгүүрт тараагаад зардаг болсон гэсэн үг. За тэгсэн тоцогны иргэд тэр газраар бол юусо огт үйлчлүүлдэггүйсэн гинэ. Тэгэхээр нэг хүснээ юм хараалтай зүйл зардаг л одоо дэлгүүр гэдэг нь анзаарсан гэсэн үг. Тэгэхээр одоо хамгийн аимштай зүйл нь хөршиг нь тэр нөгөө баахан цагаан арьстай эмэгтэйчүүд бүсгүй албаар хорлох гээд тосгоных нь ч очтгүй тийм дэлгүүрттэй иймэрхүү зүйл зарж байгааг мэддэг учраас ингээд одоо чулуу хөлөөд гэх юм уу те яолцсон гэсэн үг одоо албаар өөдөд те шамшиг одоо аац хөөх манай тосгонд яхаар ярдэн гэсэн байдлаар. За тэгээ сүүсний хэлснээр хөрш айлах нь а бүсгүй урьсан найрсаг зам болроосо байгаагүй. За эзэн авгаа цагаан арс найзууд нэг ч удаа аац хүн хараагүй. Тэг яг нэг мүзэ үзмөр үзүүлж байгаа юм шиг чи тэр аац хүүхний аваад дэри ямар хуу амтан байдгийг харъя гэж дуудсан ма. Тэг суйсан үргэлжлүүлэн манай тосгон цагаан арст хүмүүсийг эрхэм дээд одоо хүмүүс гэж үздэг. Тэг арс өнгөр маш их ялгарлан гадуурхдаг. Аюу ер нь хэдэл ингэ зэндаархдаг. Тиймээс чамд сайн хандаад эхлэх юм бол чи эхлээд хүмүүсийг сэжгэлтэй чамд ерөөсөө сайн хандах учир ерөөсөө байхгүй. Тэгэхээр бүсгүй хувьд хүмүүстэй зүгээр л найзаж нөхөрлөх гэсэн юм гинэн онгор цангаар тий найзлах гэсэн боловч сүулдэ өөрийг нь муу алиалагч болгоод тий маш аимшигтай байдлаар сэтгэлийн шарах өгсөн маа. За тэгээд өнөөх хөшөөг цэвэрлэхээс тухайн үед бол айгаадсан тэгээд сүйсэн оронд нь очиж ингээд цэвэрлсэн гинэ. За мөн өөр хуучин эдлүүдэд ч гэсэн тухайн үед ингээд хамт гаргаж хайсан тэгээд удалгүй Парис руу нүүсэн байдаг. За тэгээд бүсгүйг нүүсний дараа тэр хачин дуу чимээ тэр аимшигтай зүйлс бол дахиж харагдаж үзэгдээгүй муурн ч гэсэн тэтэж башгач гэдэг юм тийм мухаа авиагаар хаха болсон. Тэгээд хуучны эдл худалдаж авах хоопыгоо ч гэсэн оргисан юм билээ. Тэгэхээр нэг гэсэн дуу чулуу хөлгөөд юм аимшигтай зүйл зарлахгүй л шорлохгүй явсан билээ. Тэгвээ яхаа энэ ажлын тухайн нөлөө хайж үзлээ тэгсэн чинь үнэхээр байдаг гэсэн гинэ. Одоо энэ маш тийм сонирхолтой одоо гэдэг чөтгөртэй төстэй юм уу юм баримлууд
болтой шүү дээ.
Тэгэхээр тэр дотор л ингээд нас урсан хүний те итгэлийг хийгээд одоо бизнес гэсэн үг шүү дээ. Ингээд төсөнд бас хүнстэй бид нар ч нэг хүүхэлдэг бас тэгээд шүү дээ. Тэ юм хүнстэй гэдэг тэрнтэй адилхан юм өс сонсон хүнтэй бэлгэлдэг юм баримлууд байдаг гинэ. Тэгэхээр одоо үн төдлийн дэлгүүр ортоос анхаармаар л юм байна.
Ер нь дэмэйл хуучны юмнууд те. Тэгээд баярлалаа төргийн нэвтрүүлэг өндөрлөлийн хамт хэсэн сонсогчдоо бүгдэнд нь баярлалаа. Студид хөтлөгч Анзаа Ами найруулагчаар өндөрлөлт нар ажиллаа. Нэвтрүүлгийн хамт хэрэгчээр хэдтийн дотоодын болон уус хорндын нэсгийн тэт захиалга мэрэгсэн үйлчлэгөө зөвлөгч Ич Анацэг юм бэ. Мунжо Йов Шэринг Лов Марина Гадарс хамтар ажиллаа. Уруулжлуулалт томчууд шууд нэвтрүүлгийн үйл ам сонсороо төр баяжтай. Баярлалаа.
Та Амар цаг нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Шууд нэвтрүүлэхээ ажлын өдөр бүр 21 цаг 10 минутаас хүлээн авч сонсоорой.